Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Idemo. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, želi vam Gordana Đurđević. I još jedno izdanje emisije Kulturni krugovi izgledaće ovako. U svečanoj sali Skupštine grada Beograda danas je dodeljena Glasnikova nagrada za najbolju knjigu iz oblasti publicistike za 2014. godinu. Dobitnik je Predrag Koraksić Koraks za knjigu Trajno prošlo vreme, hronologija od 1990. do 2001. godine. U Srpskoj književnoj zadruzi je danas predstavljena istorija dubrovačke književnosti profesora Zlate Bojović. Sinoć je u galeriji Artge Kulturnog centra Beograda promovisana i knjiga Milana Vlajičića pod nazivom Pogled iz ogledala, dnevnik o nebeskom narodu, zoni sumraka i smrtonosnoj motoristici. Radio Televizija Srbije, odnosno izdavaštvo i Fondacija Sreten Stojanović zajednički su objavili knjigu ispovesti. Ovu knjigu priredila je Dunja Simonović-Batrić. U nedelju se obeležava 80 godina od rođenja čuvenog pisca Danila Kiša, a tim povodom izdavačka kuća Arhipelag danas je predstavila jednu od 10 knjiga Danila Kiša koju, odnosno ove knjige objavila je upravo tim povodom. I na kraju prvog sata emisije čućemo i prikaz predstave Lulu koja je gostovala u Ujvideki Sinhaz Novosadskom pozorištu. Reč je o Slovenskom narodnom gledališću iz Maribora. To će na neki način biti uvod u tematski deo emisije Kulturni krugovi koji se bavi pozorištem. U današnjim maskama gost je glumac Ljubomir Bandović, a povod je nedavna premijera predstave Razbijani krčak u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, a potom ćete i čuti temu koja je posvećena Narodnom pozorištu Toša Jovanović u Zrenjaninu. Eto, ima dosta događaja u svečanoj sali, dakle, Skupštine grada Beograda. Danas je dodeljena Glasnikova nagrada za najbolju knjigu iz oblasti publicistike za 2014. godinu. Kao što sam rekla, nagradu je dobio Predrag Koraksić Koraks za knjigu Karikatura Trajno prošlo vreme, hronologija od 1990. do 2001. godine, a na uručenju nagrade bio je Ranko Stojilović.
Žiri za ovogodišnju Glasnikovu nagradu, koji je radio u sastavu profesor dr. Dušan Pavlović kao predsjednik, profesor dr. Vladimir Vuletić i Petar Lazić, odluku da za najbolju knjigu iz oblasti publicistike objavljenu u prethodnoj godini dodeli Predragu Koraksiću, doneo je tajnim glasanjem uoči samog uručenja. U najužem izboru bila je još i biografija sarajevske rock grupe Bijelo dugme, Šta bi dao da si na mom mjestu, autora Dušana Vesića. Odluka je doneta većinom glasova, 2:1. Slušamo najpre obraćanje dobitnika nagrade, karikaturiste Predraga Koraksića, autora knjige Trajno prošlo vreme.
Ne bih voleo da ova nagrada bude kao neki demanti da u Srbiji cenzure nema. U Srbiji zaista ima cenzure, a dobro, ovo je jedan presedan, po mom nekom mišljenju, jer ovakva jedna knjiga koja govori o prošlim vremenima, koje se ponavljaju. Zbog toga i ova knjiga takav naslov nosi, Trajno prošlo vreme. Neverovatno je koliko ima sličnosti u postupcima ove vlasti i kada gledam moje karikature. Samo jednostavno bi mogao na mnoge crteže da ponovim tako, na taj način da promenim samo likove i da stavimo da, sada ove najnovije vladare koji ovde nama vladaju. Potpuno isti štosovi bi potpuno pasovali za ove likove. Neverovatno koliko tih pacijenata mojih, da kažem, ima i sada.
Koraksova knjiga karikatura u izdanju kuće Aleksandrije Press iz Beograda sa objašnjenjima istoričara na srpskom i engleskom jeziku predstavlja jedinstven vodič kroz prošlost koja traje. Knjigu je priredila istoričarka Branka Prpa, a uvodne tekstove napisali su Dušan Makavejev, Bora Ćosić i Vladimir Pištalo. U knjizi je izbor od 650 karikatura od preko 3.500 koliko je Predrag Koraksić nacrtao tokom poslednje decenije 20. veka. Član ovogodišnjeg žirija za Glasnikovu nagradu, politički sociolog profesor Vladimir Vuletić, smatra da je svojim duhovitim i ubojitim crtežima, bolje od svakog komentara i analize, opisao zbivanja na prostoru bivše Jugoslavije poslednjih decenija, te da se njegovo stvaralaštvo s pravom može svrstati i u kategoriju publicistike.
Ako bismo terali mah na konac, moglo bi se reći da je karikaturistima i karikaturama primerenija nagrada za karikaturu nego za publicistiku. Međutim, žiri smatra da su Koraksovi crteži više analitički prilozi aktuelnim temama iz javnog života koje odlikuje prepoznatljiv i medijski uticaj stava autora, što je neko približno određenje publicističkog dela, a manje crteže kojima se prenaglašavaju neke osobine ličnosti i događaja da bi se stvorio utisak komičnosti ili čak izopačenosti, što je opet neka opšta definicija ili određenje karikature. Dakle, ako zanemarimo formu, odnosno vrstu izraza, zadržimo se na njegovoj suštini, onda nema sumnje da je Koraks vanredan publicista, čiji crteži govore više od 1000 reči. Još jedan od razloga zbog koga je žiri odlučio da je ova kronologija vredna je njena aktuelnost. Naslov monografije koju možemo shvatiti kao svojevrstan aforizam, svedoči da su ti crteži bili aktuelni u svoje vreme, ali su iz različitih razloga aktuelni i danas. Ako zanemarimo likove ili zamenimo likove, a neke ne moramo čak ni menjati, lako je na mnogim crtežima, uprko svim razlikama između 90. i današnjeg vremena, uočiti trajno prošlo vreme. Dakle, to je naziv ove kronologije.
U oči uručenja ovogodišnje nagrade predstavljena je i nova knjiga kolumniste Dragoljuba Petrovića, Žvaka u pepeljari. Naime, Dragoljub Petrović je dobitnik nagrade Desimir Tošić za 2013. godinu u kategoriji za najbolju kolumnu, feljton ili seriju tekstova. A Glasnikovu nagradu za 2014. godinu Predragu Koraksiću uručila je novi vršilac dužnosti direktora službenog glasnika Jelena Trivan. Ona je najpre podsjetila na svoje prve susrete sa Koraksovim stvaralaštvom, a zatim je iskoristila priliku da prvi put, prilično opširno, obavesti javnost o svojim planovima rukovođenja ovom institucijom.
Ja sam gospodina Koraksa upoznala 2000. godine kada je jedno novo rukovodstvo oformilo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Suočavajući se sa tadašnjom postratnom Srbijom, shvatili smo i netrpeljivostima koje su u njoj vladale, shvatili smo da više od svake pravne regulative Srbiji treba promocija tolerancije i prava na različitost. Tada sam upoznala Predraga Koraksića Koraksa, koji je tu ideju pretočio u jedan crtež, prilično jednostavan, ali vrlo efektan. To je bila jedna velika kokoška koja u svom zagrlju je držala piliće različitih boja. Bila je to tadašnja Srbija, koja je trebalo da bude majka svima, koji su drugačije mislili, drugačije govorili, drugačije izgledali, ali jednako majka svima. A za mene bi to danas trebalo da bude službeni glasnik. Kuća u kojoj svi imaju pravo da govore, polemišu, objavljuju, misle, debatuju i da nikada više službeni glasnik ne bude u poziciji da zavisno od direktorovih uverenja, bilo umetničkih, bilo političkih, bilo kakvih drugih, se donose odluke o tome ko će biti autor ili i urednik unutar službenog glasnika. Dakle, za mene je moja lična misija dolazeći na ovo čelo, bila da vratim sve one intelektualce, sve ono što se danas zove, naziva kulturnom, naučnom, društvenom, ali moralnom elitom, da ih sve pozovem da se vrate u službeni glasnik i da slovo službeni glasnik bude ponovo kuća koja je njihovo mesto i gde mogu da objavljuju svoje radove.
Jelena Trivan je podvukla i da službeni glasnik mora ponovo da postane poznat po velikim leksikografskim i naučnim projektima i obećala je da će neki od njih biti obnovljeni. Obećanje uključuje nastavak rada na digitalizaciji novina serbskih, objavljivanje sabranih dela Stanislava Vinavera, Radomira Konstantinovića i eseistike Borislava Mihajlovića Mihiza. Zadatak službenog glasnika je, podvukla Jelena Trivan, da postane ponovo najreprezentativniji izdavač u Srbiji koji se bori protiv šunde i komercijalizacije, kao i izdavač u kojem se nikada više neće pokrenuti teme u vezi sa uništavanjem knjiškog fonda. Vršila je dužnosti direktora glasnika, uručila je Predragu Koraksiću novčanu nagradu u iznosu od 200.000 dinara.
A u Srpskoj književnoj zadruzi danas je predstavljena Istorija dubrovačke književnosti profesora Zlate Bojović. O knjizi su govorili profesor Milo Lompar i autor profesor Zlata Bojović. Događaj je pratila Meliha Pravdić.
Govoreći o knjizi kao sekretar Srpske književne zadruge, profesor Milo Lompar je na samom početku naglasio kako moramo razlikovati šta pripada govoru povodom ove knjige od onoga šta pripada govoru o njoj kao takvoj. Čujmo ga.
Povodom ove knjige bili smo svedoci političkih reakcija sa najviših mesta hrvatskog parlamentarizma, Hrvatskog sabora i sa najviših mesta izvršne vlasti, hrvatskog predsjednika vlade, koji su neprimerenim i neuljudnim tonom i ophođenjem hteli da dovedu u pitanje pravo jednog naučnika da govori u skladu sa svojim znanjem, jedne sredine da ocenjuje ono što se dogodilo u prošlosti i najstarijega srpskog izdavača da tom mišljenju stane uz bok. Ta činjenica ima svoju tradiciju koja traje veoma dugo i čije osnove možemo pronalaziti u davnašnjim odlukama iz 1949. godine Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije o tome da se dubrovačka književnost mora posmatrati samo i isključivo kao deo hrvatske književnosti i da o njoj moraju pisati samo hrvatski književni istoričar. U skladu sa takvim odlukama događalo se da Miodragu Popoviću nije pomoglo što je u enciklopediji Jugoslavije 1965. godine napisao da je dubrovačka književnost zajednička srpsko-hrvatska baština, već je uprkos njegovom insistiranju taj deo njegove rečenice iz njegovog sopstvenog teksta izbačen. U takvim okolnostima događala se kampanja u borbi 1967. godine, kada je samo zbog uvršćivanja knjige Pavla Popovića Pregled srpske književnosti sa najviših političkih mesta uskraćivano pravo srpskim filolozima i naučnicima da posmatraju fenomen dubrovačke književnosti na način koji su oni smatrali da je u skladu sa činjenicama i kada se njihove činjenice nisu mogle dovesti u pitanje.
Potom je profesor Lompar govorio o istoriji dubrovačke književnosti, osvrnuvši se na predmet periodizacije. Obratila nam se profesorka Zlata Bojović, autor istorije dubrovačke književnosti. Iznenađena brojem prisutnih, kazala je da je ovo što vidi uverava da nauka nije daleka. Kako je u 19. vek ušla dubrovačka književnost? Zanimljiv je deo iz njenog izlaganja i posebno onaj koji se odnosi na potonji centar istraživanja dubrovačke književnosti.
U 19. vek dubrovačka književnost je ušla u vrlo oskudnom obliku. Ušao je veliki broj podataka o pisima koji su stvarali u prethodnim vekovima, zahvaljujući upravo tom 18. veku, kada su napravljeni rečnici pisac, u stvari rečnici znamenitih ljudi Dubrovnika, a pravili su ih uglavnom predstavnici pojedinih kalučevskih redova, pa je to velikim delom literatura pobožna, ali tu je sažeto sve ono što je nekoliko stotina pisaca, računamo i one koji su jednu pesmu napisali, učinilo tokom prethodnog vremena. Dakle, nije se ušlo sa nepoznanicom ličnosti, ali se ušlo u 19. vek sa malim poznavanjem dubrovačke književnosti. Razlog je bio poznat, Dubrovnik nije imao štampariju, sve do kraja 18. veka dela se nisu štampala, kružila su u rukopisima, zaista mali broj odnosi na celinu štampanje u Italiji, i tek u 19. veku, kada su počela da se objavljuju dela, naročito od 70. godina, interesovanje nauke za dubrovačku književnost prirodno postaje sve veće. Od 70. godina, u tim poslednjim decenijama 19. veka, objavili su svi veliki pisci. Veliku zaslugu u tome imao je Milan Rešetar, objavljivao je najznačajnije iz rukopisa, jedini i posjedovao rukopis, i dan danas je to u njegovoj biblioteci, dela Marina Držića, zatim objavio kasnije kritičko izdanje Gundulića, objavio čuvene Petrarkiste Ranjenin zbornik iz rukopisa koji je recimo izgoreo u Drugom svjetskom ratu, ali eto, izdanje imamo. To pojačano upoznavanje književnosti pratilo i veliko interesovanje, i nekako centar istraživanja i analize dubrovačke književnosti postoje Beograd. Pisalo se na raznim stranama, vrlo puno, postoje odlične studije, pregledi, predstavljeni su monografijama pojedinačni pisci, ali ova sredina je nekako kontinuirano, znači sada skoro 150 godina, u stvari od Stojana Novakovića, od njegove istorije književnosti, pratila dubrovačku književnost, i naravno zato je imala i razloga. Naš cilj je bio da, prateći razvoj književnosti od epohe do epohe i njihovu prirodnu povezanost u skladu sa poetikama koji su oblikovali dubrovačku književnost, ali i u skladu sa vrlo čestim otporima dubrovačke književnosti tim poetikama, povežemo tu veliku materiju u sistematski u celinu koja se drži i svojim književnim zakonitostima i svojom samosvojnošću, svojim duhom i svojom specifičnom umetnošću. To kad kažem umetnošću, mislim na sve ono što umetnost jeste od prvih decenija 15. do prvih godina 19. veka.
Stihove iz dela dubrovačkih pisaca Marina Držića i Điva Gundulića govorio je dramski umetnik Srba Milin. Tu me demandes si je t'aime toujours. Mon amour, tu es l'homme je suis faite pour. Est-ce ma faute qu'un joli jour je dois te quitter? Le mariage ce n'est pas mon parcours. Tous les jours, tu me demandes si je t'aime toujours. Thank you.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Sinoć je u prepunoj galeriji Artget Kulturnog centra Beograda promovisana knjiga Milana Vlajčića pod nazivom Pogled iz ogledala, dnevnik o nebeskom narodu, zoni sumraka i smrtonosnoj motoristici. Knjiga je nastajala od oktobra 2013. godine kada je ovaj novinar, književnik, književni i filmski kritičar počeo da piše za portal autograf.hr koji u svom podnaslovu ima odrednicu Novinarstvo s potpisom. Na promociji je bila Nevena Matović.
Uređivačko načelo iza koga stoje Zdravko Zima i Drago Pilsel, urednici portala autograf.hr, glasi: jugoslovenstvo kao kulturni prostor, odbijanje svrstavanja u nacionalističke frontove, nepristajanje na glupost zaplotnjačkih, regresivno-antiglobalizacijskih kulturnih politika. Knjigu je objavio čačanski gradac, a sinoć su o njoj govorili Zoran Paunović, Dubravka Stojanović i autor. O gluposti i prostakluku, nažalost, ima dosta reči u ovoj knjizi, jer je stvarnost o kojoj ona govori i u kojoj živimo takva. Nju ova knjiga neće izlečiti, ali će učiniti podnošljivom, istakao je Zoran Paunović i dodao.
O čemu je zapravo u toj knjizi reč? Ona obuhvata, rekoh, stvarnost koju imamo sreću da upravo živimo, obuhvata širok raspon kulturnih tema, prosto neverovatno širok raspon, da ne poverite da je toliko različitih kulturnih tema prisutno u našoj stvarnosti, počev od sramnog samoubijanja medija, kalkulantskog samoubijanja medija iz kojih je reč kultura gotovo proterana, to je dijagnoza koju ispravno daje autor Pogleda iz ogledala, u kojoj je reč kultura postala gotovo nepristojna pa je zamenjena rečima kao što su scena, spektakl, dok pominjanje reči kultura, reklo bi se, kod onih koji se od nje sklanjaju, izaziva nekakvu neprijatnost, kao kod onog političara iz sredine 20. veka koji je govorio da napomen reči kultura hvata se za pištolj. Čini mi se da je i danas dosta takvih političara, srazmerno tome verovatno i mnogo više pištolja nego što ih je nekada bilo. Govori dalje o nestajanju nekih drugih stvari koje su nam drage i koje su činile život koji smo dojuče poznavali i zvali svojim. Govori recimo o nestajanju književne kritike kako smo poznavali, o rađanju i ustoličavanju neke, mogli bismo reći, burazirske književne kritike koje ispisuje panegirike za uzvrat kao naknadu, kao nagradu za neke druge panegirike ispisane tom istom autoru. Govori o toj sveopštoj kulturnoj klimi u kojoj sve na prodaju i o tome kakve su strahotne posledice toga. Govori o mnogim drugim fenomenima koji iscrtavaju mapu prilično čemerne stvarnosti, koji su, reklo bi se, putopis kroz košmar koji, iz koga u zalud pokušavamo da se probudimo. U zalud zbog toga što se srpsko društvo, kako kaže Milan Vlajčić u ovoj knjizi, poput tramvaja dvojke, kreće neprestano u krug u svim svojim slojevima. Izvinjavam se, malo sam parafrazirao, to je suština Milanove ove ocene.
Govoreći o naslovu knjige Pogled iz ogledala, dnevnik o nebeskom narodu u zoni sumraka i smrtonosnoj motoristici, istoričarka Dubravka Stojanović je primetila da Milan Vlajčić sve vreme daje jednu sliku društva, da je ogledalo iz naslova knjige kultura, a ono što se u tom ogledalu vidi i što se iz tog ogledala vidi je naše društvo, naša svakodnevica, odnosno ono što nas svakodnevno nervira.
Kakvo je to društvo? Kako ono izgleda u ogledalu Milana Vlajčića? Ono je društvo pogrešnih vrednosti i Vlajčić to naziva autističnom dembelijom koju ne zanima svet oko nje. Društvo u kome se ponavljaju i prepliću neprekidno rodoljupci, stradija i gospođa ministarka kao njene najtačnije i njene večne dijagnoze. To je društvo, vidi se iz ove knjige, pogrešnih izbora
Dovoljan je podatak koji Vlajčić na početku kaže da ova država iz budžeta izdvaja 0,62% za kulturu, a da recimo Crna Gora izdvaja 2,4%. To je društvo u kome, i to se neprekidno provlači kroz ovu knjigu, u kojoj su u glavnom gradu zatvorene sve prave knjižare i svi bioskopi. I to je tema koja se neprekidno provlači kroz tekstu, jer se vidi koliko to Vlajčića boli i mislim da boli sve vas koji ste danas baš zbog toga došli, jer nemate nigde. To je društvo koje se vidi na svakom detalju. Vidi se po politici davanja imena ulicama. U sve ovo, to je društvo i velikih pretenzija. I briljantni su Vlajčićevi tekstovi koji seciraju to i na kolektivnom i pojedinačnom nivou. Pa recimo, kad govorimo o kolektivnom, treba da pomenemo da u ovoj zemlji postoji, o čemu Vlajčić više puta piše, 400 književnih nagrada. Više nego dana u godini. Znači da ima dana kada se dodele dve književne nagrade, a da postoje samo od Andrića tri nagrade. A da pritom, kako opet na drugom mestu kaže, u poslednje dve, tri decenije nijedna uticajna teorijsko književna rasprava nije objavljena i nije pokrenuta. Slika tog društva iz ogledala Milana Vlajčića je slika društva bez mere i pristojnosti, kako on to kaže, sa svom svojom pristojnošću. Da se recimo Dobrica Ćosić meri sa Andreom Malrom. Ili recimo slika koja takođe on često pominje, da je Beograd konkurisao da bude grad prestolnica kulture 2020. godine, a da se pritom ta skupština grada nije pobrinula za njegove knjižare, za njegove bioskope i za ono o čemu posebno piše Vlajčić, za kritičku otvorenost bez koje nema prestonice kulture.
Svi su ovde večeras primetili taj vaš optimizam i tu vašu pozitivnu notu koja kad god ste i ogorčeni i ljuti i jako kritični, negde nađete taj tračak nade. Odakle vam ta snaga?
Zato što svi mi živimo od kulture, mi se hranimo zapravo u tim skafanderima. Ja ceo dan slušam radio, slušam drugi program radija koji je kanal kulture, slušam kulturu na drugim radio stanicama, gledam filmove. Mi živimo naravno u jednoj groznoj situaciji, to nije situacija iz 90. godina, ali nam je to slaba uteha. Mi smo zaslužili bolje, ali izgleda da nešto nije u redu sa našim mentalitetom. Ovaj narod je nekako naviko da bude zavaran i da mu se poturaju te zvečke, taj S-mark, šarene laže, da se priča kako ćemo ući u Evropsku uniju onda kad mi odlučimo, a ne kad mi zadovoljimo neke civilizacijske standarde. Nijednog trenutka ova garnitura ne saopštava narod, mi moramo da zadovoljimo civilizacijske standarde zbog nas, a ne zbog toga da zadovoljimo neku političku vrhušku u Evropskoj uniji. Tu je naš veliki problem. Problem je da mi ne možemo da pokrenemo naše ekonomske potencijale, ali kultura nastaje mimo toga. Ima jedna grozna metafora da zapravo najbolje cveće raste na bunjištu, na đubrištu. Kultura je opstala i u gorim vremenima. Ovo delo je cinično, ali mi moramo da znamo da će nas kultura održati i, nažalost, ove kulturne institucije koje postoje, univerzitet, akademija, filmska udruženja, manje su glasna nego što bi trebalo da vršimo pritisak, da kultura ne samo dobije veći novac, jer novac je ipak temelj svega, nego da dobijemo jedno atmosferu sa ozbiljnim kritičkim promišljanjem. Bez toga mi ćemo propasti.
A u iskustvu pisanja za internet portal, autor knjige Pogled iz ogledala, Dnevnik o nebeskom narodu, Zoni sumraka i smrtonosnoj motoristici, Milan Vlajčić kaže.
Taj medij je mene malo zaludao. Rekao sam više nego što bi inače da sam pisao za štampani medij rekao. Ali s druge strane, to je ono najbolje što se moglo dogoditi. Naravno, kad ređeš tekstove, nikad nisi siguran gde ćeš tog trenutka stati da zaokružiš knjigu. Sjetio sam se toga da je to jedna godina u našem životu, izgleda će biti mnogo gori godina, ali neke dijagnoze koje sam ja donao u moje ime, slagali se mi ili ne, ostaju takve kakve su. Ako drugi imaju drugačije viđenje tih dijagnoza, ok, pristajem na to.
Bio je to Milan Vlajičić, a RTS izdavaštvo i fondacija Sreten Stojanović zajednički su objavili knjigu ispovesti Sretena Stojanovića. Ovu knjigu priredila je Dunja Simonović-Bratić, a na predstavljanju je bila Nada Marinković-Radovanović.
Knjiga je objavljena tačno 55 godina posle smrti Sretena Stojanovića, rektora Akademije likovnih umetnosti u Beogradu, predsednika ULUS-a, likovnog kritičara, narodnog poslanika. Stojanovićeve ispovesti nisu memoari u klasičnom smislu. Knjiga zapravo ima tri dela. Prvi je od 1905. do 1922. Zatim je tu putopisa putovanja po Sovjetskom savezu, gde je zajedno sa braćom Ribnikar putovao na proslavu desetogodišnjice oktobarske revolucije, i treći deo je sećanje na dane okupacije tokom Drugog svetskog rata. Sreten Stojanović bio je član Mlade Bosne, levičar i komunista, proganjan i slavljen, a ispovesti su svedočenja o životu jednog principijelnog ali časnog čoveka. Za istoričara doktora Miloša Kovića sa Filozofskog fakulteta najzanimljivije je zapravo prvi deo knjige u kome on govori o svom detinjstvu, školovanju i stvaranju Mlade Bosne. Evo na nekoliko akcenata iz izlaganja doktora Miloša Kovića.
On je mladobosanac i taj tajanstveni fenomen naše istorije. Mlada Bosna, preko koga se, želeli mi to ili ne, uključujemo u evropsku i svetsku istoriju, znamo kako i znamo zašto, u središtu te priče Gavrilo Princip, mnogo toga ćemo naučiti čitajući ispovesti Sretena Stojanovića o Mladoj Bosni. On ima vrlo sličan životni put kao Gavrilo Princip. Naravno, Gavrilo je sin kmetova, težaka, Sreten je rođen u svešteničkoj kući. Ali jedan drugi su đaci Tuzlanske gimnazije. Ne kaže se to ovde, ali po svoj prilici odatle se poznaju. Jer Gavrilo, kada se vraća u Sarajevo iz Tuzle, mi vidimo da jedan od njegovih prijatelja, na osnovu onoga što Vojislav Bogićević kasnije objavljuje o Gavrilu, da je u stvari da Gavrilo u Tuzli sazreo, u Tuzlanskoj gimnaziji. I on se vraća u Sarajevo i sada tu organizuje kružoke po onom receptu koji je zatekao u Tuzlanskoj gimnaziji. Verovatno se odatle poznaju. Dakle, u Tuzlanskoj gimnaziji početak nekog političkog buđenja izgleda tako da Sreten Stojanović i njegovi drugari, dečaci, oni se penju na brdo iznad Tuzle i šire srpsku zastavu. Mladobosanci. To podseća zaista na nemačke Burschenschaft i Tugendbund s početka 19. veka, te romantičarski, nacionalistički zanos u nemačkim i italijanskim zemljama s kojim je Mladu Bosnu već uporedio Milorad Ekmečić. On ubeđuje svoje drugare muslimane da su stvari Srbi. Bez ikakvih iluzija, a to je glavna vrednost, čini mi se, istoriografska ovih ispovesti, jer ove ispovesti ne spadaju ono što je gospodin Mirkovi pomenuo, one okoštale ideološke norme na koje smo navikli kada čitamo i razmišljamo o srpskom 20. veku. On pokazuje u stvari te paralelne svetove u Bosni i Hercegovini. Dobri komšijski odnosi do trenutka kada počne potres, kada počne rat, a onda se vidi da u stvari svi ti ljudi žive na vulkanskom grotu i vulkan proradi. 1914. 1941. 1992. godine. A onda, kažem, on svoje drugare muslimane ubeđuje da su oni u stvari Srbi, i kad organizuje taj protest u Tuzlanskoj gimnaziji, zbog koga mora da beži u Beograd, on okuplja svoje drugare Srbe koji marširaju kroz Tuzlu, u dvorištu Tuzlanske gimnazije, onda oni marširaju, pevaju srpske pesme i među njima ima nekoliko muslimana. Uspevaju da pridobiju nekoliko Hrvata. Dakle, Mlada Bosna je srpski pokret. Ona je jugoslovenski pokret. Ona je, to je jasno iz ove knjige, socijalni, u osnovi levičarski pokret. I naravno, Sarajevski atentat, toga zatiče u Prištini, u novoslobođenim krajevima, u staroj Srbiji, oni i njegovi drugari pevaju Hej Sloveni ispred austrijskog konzulata. i već sanjaju o tome kako će biti uzeti u dobrovoljce, u komite, u četnike, kako će poginuti za slobodu srpskog naroda, a onda im jedan od čelnika narodne odbrane, Milan Pribićević, kaže ne, vraćajte se sada vašim kućama, ne sme se dozvoliti povezivanje Srbije sa sarajevskim atentatom, vas bi austrijska propaganda mogla da iskoristi kao glavni dokaz optužnice protiv Srbije, vraćajte se i snosite svoju sudbinu. I sretni među tim srpskim đacima koji se vraćaju preko Drine, koji znaju da će biti uhapšeni, vraćaju se da bi bili utamničeni.
Priređivač knjige Dunja Simonović-Bratić objasnila kako je radila na ovoj knjizi.
Prevashodno on nije pričao o njegovoj umetnosti, već pričao o njegovom životu. Po mojom mišljenju, njegova umetnost je prirodni sled njegovog društvenog i političkog života i preduslov za razumevanje istog. U njegovom biću su borba za slobodu, borba za opstanak srpskog naroda, jednako važni kao i borba za lepotu tog našeg bića, što je svakako njegova umetnost. Zato ovdje govorimo o stvari o predvorju njegove umetnosti, to jest o preduslovima za rođenje njegove umetnosti iz duha njegove borbe. Pretpostavljam znate koga sam parafrazirao. Naime, knjiga se sastoji iz tri celine, što ste već pomenuli, da ne kažemo tri etape te borbe. Autobiografija obuhvata period 1905. do 1922. godine. Ona je delimično bila objavljena 98. Biggs je objavio, predgovor napisao akademik Ekmečić. Drugi deo impresije iz Rusije su nastale, objavljene su 28. ali po povratku iz Moskve, znači posle proslave 10-godišnjice od Ruske revolucije, Sreten je prvo držao predavanje na Kolarcu, potom su pisane kolumne u Novostima i onda je to objedinjeno u knjigu. I ovaj treći deo koji je dragi urednik Indić krstio, ja blagoslovila, jeli, pod okupacijom je, znači, ekskluzivni deo, to su materijali koji se nalaze u arhivu Akademije nauka, inače ove godine 55 godina njegove smrti. I one opisuju vreme, znači, što smo i čuli malo pre, u oči i za vreme ovaj drugog rata. I, naravno, posljednji deo jeste priloga optužnice iz 1915. sa procesa protiv Mlade Bosne, gde možemo pročitati za šta je konkretno Sreten bio optužen, kao i njegov brat Mladen i svi njihovi drugovi, znači svi pripadnici Mlade Bosne.
Dunja Simonović-Bratić govorila je o Sretenu Stojanoviću, levičaru i komunisti, vremenu kada je otkrio svoj talenat, kad putuje u Beč i Pariz, odlazi u Moskvu, druži se sa nadrealistima. Govori posebno o njegovoj moralnoj odluci da ne potpiše apel srpskom narodu kvislinške vlade 1941. A evo sada i reči direktora RTS-a Nikole Mirkova, kojima je preporučio ovu knjigu.
Zbog toga ja ovu knjigu, a o ovim drugim aspektima će govoriti pozvani od mene, doživljam kao jedan dragoceni moralni doprinos, ne samo njegovom liku, nego svima nama, koji bi trebalo na takvim, neću reći primjerima, ima ih sigurno još, ali da sebe podstaknemo, da se bavimo njima, a da ne zaokupljeni samo stalnom brigom za sadašnjost i velikom vizijom budućnosti, takve ljude zanemarujemo. Čast mi je bila što sam imao prilike, što mi je data prilika da učestvujem u ovome, zajedno kao i naša kuća. Two of us.
15:41, ovo je Radio Beograd 2 i emisija Kulturni krugovi. Pratimo aktuelnosti u kulturi u godini u kojoj se obeležava 80 godina od rođenja Danila Kiša. Izdavačka kuća Arhipelag objavila je dela Danila Kiša u 10 knjiga. U ovom izdanju koje je priredila Mirjana Miočinović objavljena je celokupna fikcijska književnost, a danas je predstavljena knjiga u kojoj su sabrane pesme Danila Kiša i pozorišna drama Elektra. Ujedno, izdavačka kuća Arhipelag najavila je i program obeležavanja 80 godina od rođenja pisca koji se danas smatra modernim klasikom. Slušamo prilog Tamare Krstić.
Nevelik Kišov pesnički opus obuhvata 35 pesama. Od toga 13 nije štampano za Piščevog života. Zanimljivo je da su prvi i posljednji Kišovi književni tekstovi nastali u obliku poezije. Kiš je u književnost ušao objavljujući pesmu Oproštaj s majkom 1953. godine, da bi posljednji književni tekst koji je napisao bila pesma Na vest o smrti gospođe M.T. posvećena Miri Trailović iz avgusta 1989. godine. O poeziji Danila Kiša govori urednik Gojko Božović.
Iako se dakle Kiš nije mnogo pisao poeziju, iako čak govori u mnogim svojim intervjuima da on nije uspeo kao pesnik, ili čak ako nekad radikalno govori o sebi da je propao kao pesnik. Iako u zreloj fazi napisao veoma malo pesama, Danilo Kiš je zapravo bio u jednom drugom smislu pesnik i ta lirska dimenzija njegove književnosti je trajno prisutna u njegovoj literaturi. Gotovo je neke od najboljih stranica njegove književnosti, najizrazitijih osobina njegove literature su nastali upravo u tom nekoj lirskoj ekspresiji. Sjetimo se onih njegovih slavnih nabrajanja koje su karakteristika svih njegovih važnih proza. To jeste eminentno pesnički postupak. Čitav niz tih osobina njegovog briljantnog stila zapravo su nastali iz tog suočavanja sa najdubljim, najtenanijim pesničkim iskustvom. To smatram recimo da je važno naglasiti i kada se govori o sabranim pesmama Danila Kiša. Neke Kišove pesme, uprkos i samom Piščevom odnosu prema njima, imaju neobično veliki značaj, u njima se mogu prepoznati čak geneza njegovih ključnih knjiga. Recimo, takva je pesma Biografija, u kojoj zapravo možemo vidjeti jednu, koja je nastala 50. godina, možemo vidjeti jednu sintezu, vrlo sažet oblik, recimo, romana Bašta Pepe. Veoma je značajna njegova pesma Đubrište, u kojoj je nastala polovina 60. godina u Budimpešti, koja zapravo izražava čitav jednu poetiku i razumevanja sveta, koje je Danilo Kiš potom veoma pomno demonstrira pre svega u svom porodičnom ciklusu, dakle u pričama iz ranih jada ili recimo u romanima Bašta Pepe i možda pogotovo u Peščaniku. U toj jednoj dugačkoj pesmi koja se sastoji zapravo iz nabrajanja jednog arhiva sveta koji je odbačen na nekom đubrištu koje on vide u Budimpešti, zapravo se može videti Piščev postup rekonstrukcije minulog, odbačenog, zapostavljenog života. To je ono čemu nam ona neuporediv način pripoveda u svojim pričama, u svojim novelama i u svojim romanima.
Drugi deo knjige pod nazivom Pesme Elektra čini i pozorišna drama koju je Kiš napisao za Atelje 212 1968. godine. Iste godine u novembru premijerno je izvedena na sceni ovoga pozorišta. Sam Kiš je u belešci o nastanku Elektre svoj postupak u jednoj ironičnoj formi nazvao slobodnim asociranjem nad jednim dramskim tekstom.
Kada je Kiš pročitao iznova taj prevod Kolomana Raca koji je čitao na studijama svjetske književnosti, njemu se taj prevod učinio suviše daleko od stvarnog života i da je mu delovao malo laboratorijski, pomalo veštački i da zapravo ne izražava ta ključna pitanja koja on pripisivao Euripidovoj Elektri. I pokazalo se da to za Kiša nije bilo dovoljan izazov da uradi dramatizaciju, nego je zapravo, zahvaljujući toj ponudi i zahtevu, Atelja 212 napisao sopstvenu dramu. On to beleži, kaže da u času kada je počeo da piše dramu Elektra, to je bila 16. ili 17. verzija slavne Euripidove drame. On to u toj beleži naziva čak pomalo ironično slobodnim dramskim asocijacijama nad jednim klasičnim dramskim tekstom, ali zapravo kada čitamo Kišovu Elektru, onda možemo da vidimo koliko se on udaljio od tog početnog izvora, od te Euripidove Elektre. Na prvi pogled mnogo šta je ostalo isto, isti su naravno nazivi junaka, taj tragički naboj antičkih vremena, to jeste i Elektrino i Euripidovo vreme, ali ono što je suštinski drugačije, to su zapravo moderna pitanja koja epohalno potresaju upravo Kiševo doba, Kiševo iskustvo Kiševih čitalaca. Tu je potom duboko moderna psihologija. Kiš je u tom smislu najviše odstupio od Euripidovog pretloška. To je zapravo te junake tragičkih dimenzija, junake antičkih vremena, ispunio modernom psihologijom, suočio ih sa pitanjima sa kojima se svako od nas, svako od ljudi Kiševog vremena suočava i zapravo upravo u toj modernoj psihologiji, u tom sudaru sa činjenicama svakodnevnog stvarnog života, istorijskog, političkog, društvenog, Kiš je junake antičkih imena spustio u ravan svakodnevnog, društvenog, epohalnog, istorijskog konteksta. I u tome je zapravo, rekao bih, najveći izazov i najveći preokret koji je on preduzeo u drami Elektra.
Pored objavljivanja dela Danila Kiša u 10 knjiga u godini u kojoj se obeležava 80 godina od rođenja ovog pisca, izdavačka kuća Arhipelag organizuje i multimedijalni program Danilo Kiš 80 godina u petak 20. februara u sali Amerikana Doma omladine Beograda. U prvom delu programa učestvuju pisci i kritičari Mihajlo Pantić, Muharem Bazdulj i Gojko Božović, koji će govoriti o Danilo Kišu ili o poslednjem pribežištu zdravog razuma, kako glasi i jedan od eseja koji je Danilo Kiš napisao. U drugom delu, prvi put nakon više od 40 godina, imaćemo prilike da vidimo i televizijsku dramu koju je napisao Danilo Kiš, Noć i magla, a koja je bila prikazana na radio televiziji Beograd u januaru i julu 1968. godine, kao i na Bledskom festivalu Jugoslovenske TV drame. Dramu je režirao Slavoljub Stevanović Ravasi, dok uloge tumače Miša Janketić, Ljiljana Krstić i Svetolik Nikačević.
Kulturnim krugovima govorimo sada o jednoj predstavi. Predstava nosi naziv Lulu prema delu Franka Vedekinda. Reditelj je Diego de Brea. Reč je o predstavi Slovenskog narodnog gledališća iz Maribora, a oni su u ponedeljak gostovali u Novosadskom pozorištu u Iviteke i Sinhas. Predstavu je gledao Goran Cvetković.
Teatralni porno show umesto društvene kritike. Kad od jednog komada poznatog pisa društveno-kritičkih i dramskih tragedija, kao što je Buđenje proleća uz dotičnu Lulu, napravite haotični i površni, pritom sasvim neubedljiv i totalno teatralni porno show, znači da se režijom bavite iz nekih drugih, a nikako umetničkih razloga. Jer ako bi se reditelj zaista prihvatio analize Vedekindovog dela, našao bi more društveno neophodne kritike vladajućeg morala, licemernog, sakatog, lažnog, vulgarnog, i to sve upakovano vešto i širokougaono asocijativno u vrcavu priču o ljubavi, erotici, izgubljenoj jedinki u vihorima turbulencije kapitalističkih obrazaca penjanja na društvenoj lestvici. U priču o surovim bogatašima, kojima ništa podlo i ljigavo nije strano, o moćnicima koji žive tajne prljave živote sa maloletnim ljubavnicama, od kojih ih zanima samo površna erotika i koje koriste kao i drugu potrošnu robu, a kad je potroše do kraja, mirno je bace na đubrište gde završava i svaki rezultat njihovog delanja i obdelavanja. E sad, Frank Vedekind je za svoje vreme i sam bio jako oštar, otvoren i prilično brutalan u sasipanju istine u lice pospanog malograđanina. Sklopio je Golicevu priču o ljubavno-seksualnim tajnama raznih moćnika, staraca, mladića, pretendenata i postavio im zamku u kojoj su se svi uhvatili atraktivnu Lolitu Lulu, koja ih je okrenula kao stari par rukavica i pokazala svetu i veku njihovo pravo, pažljivo skrivano lice. Zato je i kažnjena surovim odbacivanjem u totalno poniženje. Ali drama Franka Vedekinda ima jasnu priču, prati epizode uspona i pada nesjerne Lulu, koja je zapravo prototip ljubavne lutke, koja visi o pervertiranim tajnim koncima bogataškog establishmenta. Lulu, koja zapravo u javnosti ne postoji, ali se buni protiv svog ponižavajućeg statusa i zato, kao neposlušna lutka, završava na ulici. Te epizode su blistavo napisane, blistavo i grozno, jasno i bolno istinito. Pravi šok za malograđansko pozorište, ali umetnički sastavljeno, sa puno scenske poezije i tragedije. Redil Diego de Brea je sa ansamblom Slovenskog narodnog gledališta Maribor potpuno razorio strukturu Vedekinovog dela i napravio niz haotičnih scena kao paradu mogućeg seksualnog nasilja i perverzije. Tu ima i tuča i sadomazohizma, ali pošto je sve to na pristojnoj pozornici, sve je to manje više spolja prikazano. Pa se tu likovi ubijaju klanjem samoga sebe. Teatralno padaju na prolivena alkoholna pića, bacaju se na metalne zidove kao tobože udarajući glavom, a u stvari prave scenske bravure udarajući rukama u metalne table. Bacaju se po podu, padaju mrtvi od srčanog udara, da bi zatim mirno ustali i otišli sa scene. A o seksualijama i da ne pričamo. Nesjesna Lulu svaki čas se namešta nekom od obožavalaca koji se smenjuju iz scene u scenu, gotovo svi na isti način, pa sa njima pravi neke sasvim odglumljene, tobože jako strasne, erotske pokrete. Ta nazovi pornografija na sceni ni dobro pripremljena, ni dobro odigrana, samo je delovala kao niz neukusnih gimnastičkih vežbi, prilično razgoličene, atraktivne Nike Rozman u ulozi jedne ljutite i uvek jako uzbuđene Lulu i nekolicine muškaraca raznih, uglavnom starijih godina. Dakle, scene ovakve ili onakve koketerije sa erotikom, koja je sama sebi svrha, bez poente i bez strukture razvoja, smenjuju se sa scenama nasilja, kuknjave, dernjave, šamaranja, lažnog bičevanja, tobože sadističkog iživljavanja, a u društvenoj kritici tog i takvog morala koji to sve proizvodi, ni traga ni glasa. Verovatno je reditelj de Brea mislio da je samo pokazivanje niza napadnih erotskih agresivnosti dovoljno da prikaže svu složenost Vedekindove drame, pa je ostao na nivou prikazivanja opštih mesta groze tajnih seksualnih soba sa osobama u njima. Ili ga za strukturu i sadržaj nije bilo ni briga, nego se bavio spoljašnjim udešavanjem nekakve nazove erotske provokacije. Nažalost, od svega je ostalo ravno, isprazno, dosadno i neubedljivo, nepovezano nizanje banalnih kontakata anonimnih likova, prikazanih naglašeno, teatralizovano i bez naročitog biranja sredstava izraza. To nije bio dobar put da se postavi ovaj složeni komad, ali ko voli, nek izvoli. Toliko.
Eko. Simfonijski orkestar RTS-a. Dragan Đorđević violončelo, dirigent Ronald Colman. Program Vasilije Mokranjac, Dvoržak, Šuman. Kolarčeva zadužbina, subota 28. februar, 20 časova. Karte u prodaji na biletarnici Kolarčeve zadužbine.
Svi su bili tu, veličanstveni. Oni što stvaraju slaveći lepotu, veruju u čuda i lete do zvezda. Na javi sanjaju i nose magiju. Svi su tu.
Tu smo. 43. fest. Od 27. februara do 8. marta. U sazvežđu pobednika. Ah, taj fest.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Ostani još tren. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Pobednik konkursa Čajkovski, violinista Itamar Zorman i pijanistkinja Liza Stepanova. Kolarac, ponedeljak 2. mart u 20 časova.
Eko.
I ove sezone Metropoliten opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Joyce DiDonato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Placida Dominga, Jonasa Kaufmana i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 19 nezaboravnih opera subotom od 6. decembra do 9. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Poštovani slušalci, ovo su Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi. Ja sam već najavila da ćemo danas u emisiji govoriti o Narodnom pozorištu Toša Jovanović u Zrenjaninu. Čućete razgovor sa upravnicom ovog pozorišta, Ivanom Kukolj-Solarov, ali naravno pre toga nekako naša glavna tema danas, tako da kažem, jeste vezana za predstavu Razbijeni krčag Heinricha von Kleista. Bila je premijera u petak, Ljubo, u
13.
da,
u februara, da.
Jeste, u Jugoslovenskom dramskom pozorištu na sceni Bojan Stupica. Ja moram ove osnovne podatke da kažem. I u režiji Igora Vuka Torbice. Glas koji čujete, glas glumca Ljubomira Bandovića koji je igrao ovoj predstavi. Ja vam želim dobar dan.
Dobar dan.
Predstava je nekako izazvala interesovanje. Da li imate isti utisak kao ja? Bilo mnogo, čak i ministar kulture i informisanja, gospodin da. Tasovac je bio tu.
Da, na premijeri su bile sve viđenije glave naše branše, da kažem. Pa, zato što verovatno je i Torbica, njegovo ime i prezime je, kako kažem, proizvelo toliko interesovanje za predstavu, zato što je uradio par stvari prethodno koje su vrlo gledane i o kojima se u gradu među pozorišnom publikom priča. Takođe imate na sceni Glogovca, imate Svetozara Cvetković, imate Vladicu Milosavljević, to su dovoljni razlozi da to izazove interesovanje. Jugoslovensko dramsko već nosi svoju težinu koju nosi. Kleist koji je nepoznat publici, a opet jedna tema koja, kako kažem, ne može biti poznatija i aktuelnija u današnje vreme. I sve se to, kad se to sve sabere, dobijete punu salu i odličnu reakciju publike i ja se nadam dobru predstavu, pošto dobra predstava se ispostavlja, ne može da se kaže da je nešto dobro na premijeri ili na generalnoj probi, to se kaže tek posle par godina igranja, o tome da. Publika sudi.
Da, imali ste već dobre kritike za
predstavu. Nisam pratio, ne znam ni ko je pisao, ni da li je pisao kritiku, osim onoga što sam čuo na posle predpremijere od publike i posle premijere. Ono što bih ja izdvojio kao glavni utisak, negde ne želim opet da uvredim nikoga jer ta predstava se i ne može porediti ni sa kim. Mnogi su rekli buba je otišla, dobrodošla nova buba. Predviđaju nam dug život i onako, baš su svi ushićeni. Ne znam, mislim, izgleda da nisu odavno gledali ovakvu predstavu.
Da. Ja ću samo reći da je Heinrich von Kleist ovaj komad napisao 1806. godine.
19. Da.
Da, ja zaista davno je to bilo. Inače, jedan je od autora, zvali su ga, pripadaju grupi nevidljivih dramatičara zajedno sa Bichnerom, Lencom i Helderlinom, Goethe ih je tako nazivao, znači nije imao taj značaj u tom vremenu, međutim na konferenciji za novinare dramaturg predstave je rekao da je on nešto za Nemce danas kao Šekspir za Britance.
Pa istina uvek dolazi a posteriori, mislim, kada se govori istina u nekom momentu, taj moment ima za zadatak da tu istinu skrajne ili da je nekako devalvira. E onda istorija obrne svoje krugove i onda ta neka opšta ili, kako bih rekao, univerzalna istina o nečemu dođe na svoje. Kao što mi danas o svojoj istoriji saznajemo nešto što možda i nismo znali. Mi smo učili Drugi svetski rat i crvene marame su bile jedina, nismo ništa mi znali ni o balkanskim ratovima, ni o viteštvu koje je srpski narod pokazao u Prvom svetskom ratu. To tek sad dolazi kao neka istina o nama, koja je opet treba da nam bude zadatak.
Da, šta ćemo tek saznati?
Šta ćemo tek saznati i koliko ćemo saznati i da li ćemo saznati?
Da li ćemo, da, to je pitanje, da li ćemo saznati. U kritici koja je objavljena, ja ću evo baš citirati, to je iz Politike, Ana Tasić je između ostalog rekla, iako je ovaj komad napisan kao komedija, jedina u Kleistovom opusu, ovaj komad, dakle, Razbijeni krčak je vrlo mračan, okrutan, društveno samosvestan, kritički komad o korupciji i opštem društvenom rasulu. Zašto sam rekla...
Gde ćete komičnije od toga?
Komičnije, da. Zašto sam rekla davno napisan, a toliko aktualan i više neću evo, citirati nikakve kritike i tako dalje. Sada ćemo zaista porazgovarati o tome šta je Razbijeni krčak.
Razbijeni krčak je jedna, kako bih rekao, pučka komedija karaktera koja za okolnost ima nešto što je poraz ljudske moralne vertikale kroz razvitak čovečanstva. Komad je napisan 1806. kako ste rekli,
da.
A mi smo od tada do danas uspeli da razvijemo samo mehanizme bezobrazluka i načine neljudske načine kako da se iz nečega izvučemo, iz greške koju smo napravili. On u nekom kako bih rekao, seksualnom smislu, krčak predstavlja i matericu. U pitanju je krah jedne mlade žene koja zarad ljubavi, iskrene ljubavi, pokušava da spasi svog mladića, da ne ode u rat, iako ne znam da je to laž, da će on biti poslat u rat, mirnodopsko je vreme, niko se ne šalje u rat u to vreme. Međutim, neki tamo sudija bez moralnih skrupula...
Zar je to uspeo, ima?
Kako da ne? I pogotovo sad su to, mislim, sad je verovatno i gore nego što je bilo. Pokušava da nju privoli na jedan seksualni čin, time što je ucenjuje i kaže ja ću učiniti sve da tvoj dečko ne ode u rat. E sad, dečko je dovoljno neiskvaren ovim vremenom, sin je jednog poštenog radnika i on ne zna za celu tu igru, nego veruje upravo onome što mu okolnosti i društveni postulati diriguju, a to je da je devojka kriva. I on negde biva to najubojitije oružje koje će tu jednu nevinost bez zaštite da dovede u situaciju potpunog rastrojstva i ona doživi onako i moralni i ljudski krah na kraju i tako dalje. Nije slučajno što je tako mala i beznačajna stvar kao što je krčak uzeta za simbol svega toga, jer od tada do danas se takođe razvili su se mehanizmi kako da se pučanstvu skrene pažnja sa bitnih stvari, da se stavi malo hleba i igara i malo obnaženih tela, ne bi li mi zaboravili koliko još kredita imamo da vratimo i gde su nam granice, da li znamo gde su nam granice, itd., itd. Ovaj, na mnogo nivoa je ovaj komad aktuelan i značajan za današnje vreme. On ne nudi nikakve odgovore, on postavlja pitanje, upravo ono što bi umetnička dela i trebalo da rade. Tako da mislim da igranjem predstave ćemo samo ovaj pronalaziti nove dubine i nove ovaj nove instance koje treba da obrađujemo.
Da, ali ono što je svakako najinteresantnije jeste upravo, odnosno tema koja je najvažnija u ovom komadu, evo, naravno reč je o korupciji, ali ovdje imamo sud.
Da.
Znači, ovdje imamo jednu sudnicu.
Da.
Znači, imamo pa ni, sudije.
Tako je, nije ni to slučajno što je to da. Stavljeno baš tamo gde je istini mesto, gde istina treba da živi. U stvari, sve je obrnuto, sve mu stoji ovaj, glava na dnu, a noge na vrhu. Ovaj, zato sve i smrdi do neba. Najbolje je sakriti se iza istine. Mi imamo sad od vere, dakle, ljudi sad koriste veru kao, ne kao svoje utočište ili kao zadatak koji treba obaviti pred Bogom, kako god da se on zove, nego je koriste da bi opravdali svoje neke mane, svoje neke greške, svoje neke propuste u životu, neurađene stvari. Puni smo opravdanja za sebe, a nikako ne umemo da shvatimo da smo razmaženi. 20. vek, pa 21. vek je vek razmaženih ljudi koji su navikli. Ja imam zadovoljstvo da igram i u istom pozorištu na istoj sceni velikog Dostojevskog i Porfirije Petrović kaže ovaj, da je došlo vreme kada se propoveda da je ceo život u komforu. Nije tačno. Stavi kamen u cipelu, to je tačno. Jer ako smo se rodili iz vode i došli na vazduh, prvo što smo upoznali je bol. Ja mislim da zato i vrištimo kad se rodimo, jer kad udahnemo vazduh, to mora da boli strašno. E to je konstanta s kojom se rađamo, a nije udobnost i neka vrsta nirvane konstanta. Da bi se radilo ono što se hoće, onako kako se hoće, prvo mora da se uradi ono što se mora, onako kako se mora. Mislim da ja da. Postavljam bar stvari u svom životu tako pa.
Da.
Ovaj, tako da sud ovde kao institucija kojoj se a priori veruje, je samim tim komičnija i neočekivano smešna kada se ispostavi da je u stvari to ovaj leglo razvrata i boleštine moralne i problema i laži. Eto, to je smešno. I način na koji ljudi koriste ovaj veliko slovo tog suda u svoje ovaj potrebe, to je također, mislim, bolno. Nas je profesor pokojni Vlada Jevtović naučio u pozorištu kad nama nije bilo jasno, kad mi radimo nešto na sceni što je iskreno i onako sa sred srca, pa dođe neka publika pa nam se smeje, kaže profesor, nije to ha ha ha, to je a ha 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 ha. Prepoznavanje istine u pozorištu u stvari dovodi do komedije.
Da, ali ono što je zanimljivo zaista, evo opet se vraćam na to kada je komad napisan, da li ste vi nešto, bila je konferencija za novinare, sad da. Digresija, pa je rečeno da je modernizovan jezik zbog arhaičnog prevoda i tako dalje, ali da li ste vi, uz naravno sa rediteljem, da li ste ubacivali vi nešto? Da, prosto neverovatno da reči koje se izgovaraju na sceni da su tako aktuelne.
Verujem, ovo što mi izgovaramo na sceni, to smo dobili na prvoj probi u tekstu. Moguće da je reditelj u saradnji sa dramaturgom ovaj, aktualizovao neke reči da bi jednostavno bile bliže našem gledaocu, jer arhaično je verovatno to iz 19. veka, ja nisam čitao original, niti bih umeo. Ovaj, ali ne verujem da je to devalviralo, mislim da je to čak podcrtalo neke stvari koje su danas
tako aktualne.
Na snazi, tako aktualne, da.
Ali zaista ono što, što je, vi kad dođete u pozorište i gledate takvu predstavu, neminovno se nameće poređenje. Vi stalno tražite razlog u sebi zašto je to tako, šta se to dešava, no. Stvara se ili se ne stvara komunikacija sa glumcima na sceni, pokušavate da razumete da li je moguće da u ljudskoj prirodi sve isto, bez obzira u kom vremenu, odnosno o kom vremenu govorimo, i tu negde, zato me zanima sa kojim osjećanjem sve vreme igrate ovu predstavu, znajući da sve vreme se to nama dešava.
Da, pa još uvek nisam iskristalisao s kojim osjećanjem igram predstavu, tek sam premijeru odigrao večeras i prva repriza. Mislim da će na kraju biti neka vrsta zadovoljštine, neka vrsta ekstatičkog stanja, zato što mislim da imamo priliku da u dva sata predstave razotkrivamo neke ljudske mane. Kao što recimo u osnovnoj školi vam bude drago kad ona učiteljicina ili nastavnicina mezimica nešto pogreši ili uradi nešto što kao svi treba da ćutimo zbog toga, a u stvari se ispostavi kad se krug okrene da će ona najviše zbog toga imati problema. Neka ta vrsta unutarnjeg zadovoljstva, aha, rekao sam ko je u pitanju i ovo su tvoji problemi, ovo su tvoje loše osobine. Mislim da će to na kraju biti osjećanje koje ću ja imati. Meni je već veliko zadovoljstvo da igram. Imam 13 naslova živih. Uglavnom idem na ime predstave, nikad ne kažem idem na posao, uglavnom evo sad idem večeras, idem na krčak i već volim da ga igram.
Da, ali moje pitanje, možda nisam dobro formulisala ono kada sam rekla, moja krivica, kada sam rekla sa kojim osjećanjem igrate upravo takav komad, a znamo da je toliko aktualan, mislila sam upravo na to.
Na današnje vreme.
Tako je.
Pa to ćemo tek da vidimo. Najbolje bi bilo da budemo zabranjeni.
Zar to i postoji ovde?
Pazite, živimo u vreme kad je kad je istina takođe mora da se krije. Kad istina ne smije da se kaže. E sad, ako će neko, mada dobro, ovi ne idu u pozorište.
Bio je gospodin Tasovac, pa on
pa
je
dobro,
ministar.
Ako se prepoznao, tim bolje.
Pa neće.
Ali on ne bi možda smeo da nas zabrani. Ako se prepoznaju, postoji dva puta od izvora tog, postoje dva putića. Ili da se samo ukinu, ili da nas ukinu.
Da. A u sudu svašta ima. Ima hrane, frižidera, pića, mikrofon, putem koga se pozivaju stranke, se ne koristi često, očigledno pravda ne stanuje u tim prostorijama.
Presipaj formom da bi suštinu zabašurio.
Da.
To je princip na kome funkcioniše današnji svet. Ajde da ne pričamo samo o jadnoj i napaćenoj Srbiji koju odavno Beograd nije glavni grad.
Da.
Da pričamo o nekim velikim centrima i o nekim civilizovanim i ne znam, uspešnim državama.
Da.
Su korporacije, to nema veze više ni sa politikom, ni sa parlamentom. Ni sa... To je koliko ja tebi, koliko ti meni. Gde ćemo da prebijemo, ja ću tebi cigli, ti ćeš meni sot. Mislim, to su, samo budale više ne veruju u to. Mislim, ne vide to. Ili ne žele da vide, ili primaju platu da ne vide to.
Da.
Mislim, živimo u vreme kad je opšte dobro, samo moje dobro.
Da. Ko je najviše iskvaren u toj sudnici? Ja se vraćam stalno na nju. Sudije, jedan, drugi.
Pa mislim da je iskvaren najviše ovaj koji će na kraju da iseče, a to je taj revizor iz glavnog grada koji dolazi.
Da, jer revizor, tako
da,
je.
Tako je, jer on shvata da ako sudija u tom nekom malom mestu zglajza zbog svog moralnog posrnuća, da će i on zajedno sa njim. E, on zato odlučuje da sačuva sudiju na tom mestu. I da ništa u njegovim očima sudiju neće učiniti krivo.
Ili da dobije premeštaj, da bolju funkciju možda negde.
Apsolutno, mislim, napredak je uvek opcija.
Da.
Ali nije bitno preko kojih lečeva i preko čijih duša se gazi. Opet, ja se uvek vraćam i tako se i na probam, uvek vraćam na tu malu i nedužnu Evu na kojoj se kola slome. i koja na kraju posle svega čuje rečenicu, pa zar je moralo ovako?
Da.
Kao da je ona nešto jadna, trpni pridev svih nas, sad je ona nešto kriva tu zbog nečega što su neki, neke zle čike uz pomoć nekih zlih knjiga učinile. Ako smo mi kao ljudska civilizacija došli do tega, moramo pišemo zakone o tome kako ćemo jedni s drugima da razgovaramo, smo mi propali. Smo mi davno završili svoj razvitak.
Eto, kad vas pitam ono o osjećanju koje imate u sebi kad igrate jednu ovakvu predstavu, pa može da se primeni i na upravo ovo stanje u kome mi živimo, sa kojim osjećanjem živite ovaj život u civilizaciji takvoj gde su zakoni samo forma, gde nema suštine. Mi možemo da prenesemo ovaj komad napisan u Nemačkoj.
Poražen sam, sa tim osjećanjem živim, poražen sam. Ali onda kad dovoljno dugo boravim u osjećanju poraženosti, onda počinje u meni da se budi želja za pobedom. E sad je pitanje kanalisanja čega, pobedom čega? Šta umesto ovoga? Na koji način? Mislim da nema mnogo opcija. Mislim da ako uzmemo u obzir da smo šporet napravili da bismo se grejali i ne znam, kuvali ručak na njemu, nije opcija da sad šporet smo napravili da bi ga onaj drugi nemao. Ili bi morao da dođe da ga kupi od nas. Mislim da smrt reči i izraza opšte dobro je dovela ceo ovaj svet u situaciju da se zapita odakle, kako se u laboratorijama sad proizvode neke bolesti koje smo davno pobedili, kako opet desetkovanje stanovništva na planeti, čemu sve to vodi, zarad čije babe zdravlje, ko to uspostavlja, ali to, mislim, nećemo mi doći do toga ko to uspostavlja. Nego je pitanje šta u svom dvorištu? Šta je ono što je moja vertikala kad otključam vrata i kad ih zatvorim za sobom i kad uđem u svoju kuću?
Da. Evo, na primjer, šta u pozorištu? Evo, sada možemo da proširimo tu priču upravo na vama je sredstvo rada.
Da.
Znači, vi ste glumac, vi možete nešto, vi sa scene možete nešto ipak.
Tako je.
Možete da utičete. Zašto ovako ja govorim? Zato što često čujem to, ne može da se utiče, pozorište nema tu moć. A zašto tako svi onda nekako umanjuju i bore se da pozorište nema moć?
Zato što ja mislim da je prošao novi kvartal kad je potreban novi Tiananmen. Mora neko ispod tenka da strada. I mora da se dah civilizacije zaustavi na sekund. Pokušaj da se to uradi sa ovim milionim, ali da se proizvede, to ne može. Ti pokušaji su osuđeni na propast. Jedna ili više iskrenih žrtvi je potrebno da bi zastali, da bi učutali na sekundu. Jer ovo sad ne znam, možda negde u Švedskoj, možda je negde normalno, ovde nije normalno. Ovo više, nekada su nas bar lagali da je kiša. A sad onako uriniraju i šta? Kao, evo, uriniram po tebi i šta mi možeš? Nekad su bar nas toliko voljeli da nas lažu, ma nije kiša je, toplo je pa je kiša. Mi sa scene, ne govorim samo o glumcima, rediteljima, o pozorištu, govorim i o koncertnim salama, o izložbenim prostorima, muzejima i tako dalje. Mi zaboravljamo da smo opasni. A zaboravili smo da smo opasni zato što smo dovedeni na ivicu egzistencije, zato što smo dovedeni u situaciju da moramo da pravimo kompromise da bi prehranili porodicu, da bi otplatili kredit i tako dalje. I zaboravljamo zašto smo uopšte sa 17-18 godina otišli da probamo da se bavimo nekom umetnošću. Ne postoji umetnost koja je napravljena u vili. Umetnost se pravi u blatu, u mraku, u bolesti, u gladi. u samoći, u svim onim nekim stvarima koje nas teraju da promenimo sve te stvari. Kad si sam, ne želiš da si sam. I onda te to tera da ideš da pričaš s ljudima. Kad si gladan, hoćeš da budeš sit. I onda ideš, tražiš hranu. Sad je poštenije biti bandit. I mislim da je vreme kad najpošteniji ljudi sede po zatvorima. Najpošteniji, u smislu, uradio sam to što sam uradio, ali nisam imao drugu agendu, nisam imao skrivenu nameru.
Da, nije skriveno.
Ubio sam zato što sam ubio. Ali ne da bih nešto. Sad je vreme ovih koji da bi nešto.
A ubijaju.
A ubijaju. Ubijaju u mozak, mislim. Civilizovanija je eutanazija nego ovo što nam radi.
Ta opasnost upravo, odnosno to što ste rekli sada za sve ljude koji se bave na određeni način takvim poslom, javnim poslom, da, pa opasni su ukoliko su svesni toga šta zaista ono što rade znači.
Tako je. Tako je, ali uglavnom ti ljudi, kažem, koliko god da su iskreni, tačni i rodoljubivi ili kako bih sve već to nazvao, ti ljudi imaju šta da izgube. Mi smo, živimo u materijalnom svetu u kome svi imamo nešto da izgubimo. Nama fali čovjek koji nema šta da izgubi.
Ali ljubav, zar ne mislite možda onda da je to zaista sve tako namerno urađeno, da su putevi srozavanja kulture uopšte, sada govorim ne samo kod nas, ali i tendencija negde da se...
Pa naravno da je namerno urađeno.
Da je namerno urađeno.
Pa naravno, bavio sam se sportom par godina, mogu vam reći da sam najbolje partije pružao protiv najboljih protivnika. Što je slabiji protivnik... To se od mene ne zahteva veliko umeće da ga pobedim. Što više ubijem narodu pojam, zamažem u oči, lepim svetom u kome se živi, dakle, svi sad imamo goli pupak i svi smo, niko nije maljav, svi smo depilirani, svi imamo...
Sve dozvoljeno.
32 fantastična zuba u glavi, imamo frizure od po 1000 evra i tako dalje. Dakle, to je nešto čemu stremimo. Pošto to nije moguće 99% stanovništva da ostvari, ja kao 1% stanovništva ću s ovih 99 da manipulišem kako hoću. Jer kad mi se god ponude, pobune, ja ću da im ponudim krčag. Jedan sjajni krčag koji svi sad moraju da imaju. iPhone 6. I onda svi idemo, iPhone 6. Ja sam imao prilike da razgovaram sa ljudima za koje sam verovao da su duhovno osvešćeni, s kojima se dugo nisam video. I šta imano, nema na televiziji stalno pozorište, filmovi, ja kažem, da, upoznao sam ovog, pročitao sam ovo, video sam ovo. Ne bre, pitam te koliko love si zaradio. Dakle, samo je monetarni napredak. Nema više onog nekog duhovnog napretka. Tu nas imaju.
Da, a vaša branša u svemu tome, znači govorimo opet i o odgovornosti javnih ličnosti, ne samo glumaca, nego uopšte i svih onih koji imaju mogućnost da se na neki način obrate i kažu neku reč. Gde je tu odgovornost?
Ne znam. Ja mogu o sebi da govorim, o svojoj branši ne mogu da govorim, zato što šta je sve danas moja branša? Šta se sve danas naziva mojom branšom, bolje da taj razgovor ostavimo za neki drugi put. Ali mislim da u svakom slučaju ne bi trebalo da spuštamo lestvice sebi. Mislim da bi trebalo da, da budemo okrenuti zadacima, da radimo nešto što ne umemo, da pokušavamo da radimo nešto što ne umemo, da pokušavamo da približimo sebi nešto što ne razumemo. Sam imao prilike da radim Saru Kane. Ja nisam ni publika za takvo pozorište. Ali to sam tek uspostavio kasnije kad sam završio proces rada na Sari Kane. A nisam mogao pre nego što sam upoznao, kažem, ne, to se mene ne dotiče. Isključivost bilo koje vrste dovodi do isključivosti bilo koje vrste. Bilo kakva vrsta ekstrema dovodi do ekstrema. Tako da, trebalo bi samo od sebe više da očekujemo. Samim tim će i publika rasti. Duhovno i znalački će rasti. Ne možemo mi sad njima da nudimo neke komercijalne i, ne znam, konstantno da im nudimo neke komercijalne i pitke sadržaje i na kraju mi imamo situ publiku sve. Oni su najedeni hlebom, a do glavnog jela se nije ni stiglo. Mi moramo malo tog hleba, malko, onako, čisto zarad creva da damo, ali čekaj da probaš i ovo, čekaj da probaš i ono, pa ti reci šta ti se dopada. Bogu hvala, pa živimo u zemlji talenata i sportskih, i umetničkih, i ovakih, i onakih. Ima ovde mnogo toga, nego smo mi navikli na ono jeftinije i... Evo sad pričam sa blagajnikom Jugoslovenskog dramskog, kad je bilo ova...
Redovi kad su bili.
Redovi kad su bili za karte. Kaže, 80 ili 70% tih ljudi nisu pozorišna publika, nego je nešto jeftino. I daj da kupim, pošto je jeftino. Trebalo, ne trebalo.
I koji posle nikada neće ući onda u pozorište, verovatno, posle nekih predstava koja budu videli.
Mada se razumemo i sa tim, sa tim popustom koji je Jugoslovensko ostvarilo i bez toga pozorište je najjeftinija zabava trenutno u zemlji. I za 600 dinara ne možete u kafiću popiti dve kafe.
Ali neko je pozorište odvojio od publike?
Pa, nekome je to potrebno. Zato što u pozorištu publika može da nešto doživi. Nije pitanje da li će sazna nešto. Znači nešto da doživi. Emocije su mnogo opasnije od misli. I ovaj emotivan čovjek će da digne revoluciju, a onaj koji misli će da osnuje stranku. Prema tome, nikome ne treba revolucija. I zato sad kao, nemojte, imate na Pinku ovo da gledate, imate ovde, neću reklamiram sad nikoga, ali imate, sve televizije su iste, jeste vidjeli? Nema, mislim, uslovno rečeno, ali sve imaju isti kolažni program, red, kao torta, red zabave pa red sporta. Niko nema više tematski, nema više umetničkih, političkih televizija. Nema, mislim, sve je to sad isto. Ko što nas ovi ubeđuju da svi treba budemo isti. Ja sad treba ličim na nekog Francuza. Ne želim. Ne zato što on ne izgleda dobro ili je loš ili ne znam zašto. Nego ne želim. Što bi ja ličio na nekog? Kako da napredujem ako ličim na nekoga? Mora ličim na sebe ja da bi napredujem.
Ili zašto bi Francuz ličio na vas, tako na primer?
Je. Na primer. Ali ne, to potiranje, to, mislim...
Različitosti
moraju se neguju. Pa ne, i tigrovi i lavovi su slični, pa ne žive zajedno.
Da.
Ne žive na istom kontinentu.
Da. Evo koliko, sada da se vratimo na Krčak i da nekako zaokružimo ovu priču, koliko je to sve važno kada se u pozorištu igraju prave predstave, odnosno važne predstave, dobre predstave,
da.
Upravo to delovanje na publiku, ako vi dajete predstave koje su lake,
da.
Pod navodnicima, znači, neću da kažem namjerno komercijalne, jer komercijalno može da bude jako, jako dobro, ali ako su predstave bez sadržaja pravog, gde se samo manipuliše ljudima, onda je to jako opasno. Sada se vraćamo na onu drugu opasnost.
Pa, pazite, postoji taj jedan dan u nedelji kad kažu da je i Bog odmarao. Nedelja. Mislim, postoji publika i postoji i potreba nas koji želimo umetnički sadržaj, pa postoji jedan dan u nedelji kad i mi želimo da se eto nasmejemo uz neku pitku komediju, sitkom ili tako nešto. Ali mislim da smo ipak pozvani kao kulturni poslenici da se bavimo nekim drugim pitanjima, da postavljamo neka druga pitanja, da osvešćujemo neke druge stvari koje su mnogo važnije za razvitak čoveka kao društvenog bića nego što su, ne znam, ajde sad neću pomoći ništa.
Znači vi ne odričete edukativnu funkciju u pozorištu?
Ne.
Drago mi je to da čujem. Izvinjavam se što sam bila subjektivna kada sam ovo rekla. Ljubo, hvala što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bio je ovo Ljubomir Bandović, glumac, a povod za ovaj razgovor je bila predstava Razbijeni Krčak. Ostavit ćemo i kritičarima dalje i publici da daju svoj sud. Ovo je bilo približavanje tema kojima se predstava bavi, jer su aktuelne, jer se tiču nas. Predstava se igra u Jugoslovenskom dramskom pozorištu.
Notte che transamericana, notte di vento e di mattana, cuore, vorrei che non finisse mai. Senti il fuoco, notte di ghiaccio e Cuba Libre, notte di luna che sorride, vai. Tu balla e non fermarti mai, balla e non pensare adesso agli anni che hai. Ogni passo canto e io mi amo, e questo asfalto è una spiaggia. Notte che transamericana, notte che toglie la sottana, vai. Che solo non si perde mai. Quando son partito non ho capito, ma son contento di tanto vento che va a scolpire le mille rive di quel deserto che torno a me. Ho tra le mani il mio destino fatto di seta. Toccherò l'oceano, un uomo nuovo diventerò. Notte che donna che ti chiama, notte che incontri una gitana e ride. Che tu sia benedetto, man. Senti fuoco, notte che spazia, che profuma. Notte che tutto mi accomuna a te. Fa di me quello che vuoi. E ti samba chiamo. Grande passo, oltre le luci di San Diego lo rincorrerò. Solo e rosa e fredda, solo così triste, solitario. Peggio ricordo mai di tanto tempo fa. Passo, passo a ritmo inesorabile. La naturale inebriante lo asseconderò. Leggero, leggero ormai, se non è un qui pro quo, io mi libererò. Guarda la meta più vicina, guarda una stella, mi indovina, splende, sta con me fin quando puoi. Transamericana, notte l'oceano che mi chiama a sé. Fa di me quello che vuoi. Samba che mi salvò, sempre grato a quel samba sarò. Stanotte ho messo il cuore a festa e lo regalerò. Solo e lo sempre da solo, così triste e solitario. Ma già ricordo ormai di tanto tempo fa.
Poštovani slušalci, Maske vas sada vode do Zrenjanina, tačnije do Narodnog pozorišta Toša Jovanović u Zrenjaninu. Tamo je večeras jedna premijera na lutkarskoj sceni, ali naravno više o tome u rubrici koju je pripremila koleginica Mira Knešević.
Večeras na lutkarskoj sceni Narodnog pozorišta Toša Jovanović biće premijerno prikazana predstava Zec Kornjača i kompanija Milene De Polo u režiji Dragoslava Todorovića, a sa nama tim povodom u našoj današnjoj emisiji Maske je Ivana Kukolj-Solarov, upravnik Narodnog pozorišta Toša Jovanović. Ivana, dobar dan, dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Dobar dan, Miška, vama i slušalcima Radio Beograda.
Ovo je još jedna u nizu premijera na lutkarskoj sceni.
Tako je. Zrenjaninsko pozorište je poznato po tome što zapravo u njemu funkcionišu dva pozorišta, dramsko i lutkarsko, i mi se stvarno našoj lutkarskoj sceni trudimo da svake godine pravimo kvalitetne i pre svega lutkarske predstave, I tako je slučaj sa večerašnjom premijerom. U pitanju je proizvedba teksta Milene de Polo, Zec, Kornjač i kompanija, koji je ona napisala po ideji Dragoslava Todorovića, koji je jedan od sjaja lutkarske reditelje sa kojim mi već dugo godina sarađujemo i napravili smo stvarno niz značajnih lutkarskih predstava koje su nas proslavile na domaćim i inostranim festivalima. Dovoljno je pomenuti Cara Bumbara, Kapetana Johna Peoplefoxa, Korak po korak, Veliki dobroćudni džini, eto od večeras na repertoaru i predstava Zec, Kornjača i kompanija.
Mislim da svakako može da raduje sve zaposlene u lutkarskim pozorištima da je Milena de Polo se opredelila da napiše tekst za lutkarsko pozorište. Možda to otvara vrata i na druge lutkarske scene. Mi nemamo dovoljno pisaca koji se bave pisanjem za lutkarska pozorišta.
Nemamo. Imamo dovoljno pisaca koji možda pišu za decu. Da. I pozorište za decu se razvija možda ne onako kako bismo mi iz lutkarskih pozorišta voljeli, ali upravo lutkarsko pozorište se ono se razvija koliko ono može, koliko ima unutrašnjih snaga, ali sa strane institucija, pre svega mislim na obrazovne institucije, ono nije dovoljno podržano, ali entuzijazam koji lutkari ulažu u ono čime se bave, mislim da počinje da donosi pozitivne rezultate. Najpre moram da pomenem ono što radi Pozorišni muzej Vojvodine, da je pokrenut časopis posvećen lutkarstvu, da su konačno izašle neke knjige koje se bave teorijom lutkarstva. Sve to daje dobar temelj da se lutkarstvo izučava i na umetničkim akademijama, a samim tim će onda verovatno to imati uticaja i odraziti se i na rad profesionalnih pozorišta. Mi u Zrenjaninu imamo glumce koje smo zapravo sami u pozorištu stvorili. Vlada Grubanov, dugogodišnji i veoma uspešni direktor naše lutkarske scene, je sredinom 90. godina pokrenuo jedan studio koji je dao rezultate u smislu da smo dobili podmlađen ansambl. Danas su to oformljeni kompletni lutkari sa kojima je, evo, Dragoslav Todorović napravio jednu sjajnu predstavu Zec, Kornjač i kompanija, koja nas raduje zato što je pre svega lutkarska. Da. Znači, ovde su svi elementi lutkarstva, publika će imati prilike da vidi to i nadam se da uživa. Mi stari koji smo odrastali uz klasične lutkarske predstave uživamo u njoj, a ovi najmlađi, možda ih podcenjujemo, možda mislimo da naša najmlađa publika je navikla na televiziju, na neke druge medije, međutim, kada pogleda kvalitetnu lutkarsku predstavu, onda ono ume da uživa u tome i da prepozna sve njene kvalitete.
U više navrata sam bila u vašem pozorištu i prisustvovala premijerama lutkarskih predstava i potpuno ste u pravu ovo što kažete. Dečija publika nije opterećena internetom, nije opterećena televizijom. Pozorište za nju još uvek ima, odnosno lutkarske predstave imaju posebnu čar i magiju. Deca su opčinjena i jasno, vrlo jasno pokazuju kada im se nešto mnogo dopada i vrlo jasno pokažu kada im se nešto ne dopada.
Upravo tako. Evo, ja sam imala prilike sinoć da na predpremijeri uživam u punoj sali Zrenjaninskog pozorišta. Bili su nam školarci iz Zrenjaninskih osnovnih škola, uživali su u lutkarstvu i u ovoj divnoj priči koja je zasnovana na četiri poznate basne. I mene iznova fascinira, pošto to nije prvi put da gledam predstavu, gledala sam i nekoliko generalnih proba i kako je ona nastajala, fascinira me zapravo kako su jedne četiri poznate basne na tako interesantan način ispričane i kako lako komuniciraju sa decom, a naročito kako su te lutke koje sam gledala u radionici dok su nastajale, čiji je kreator, moram da pomenem, Jelena Milić Zlatković i uz pomoć Sandra Nikač i Tibora Faragoa su te lutke napravljene, kako su one oživele i uz pomoć naših glumaca, kako ih sjajno animiraju, tako da se u jednom trenutku potpuno zaboravi da iza njih stoji glumac.
Ivana, pominjete jedan vrlo važan element u lutkarskoj predstavi, a to je kreator lutaka. Mi toga takođe nemamo. Mi se oslanjamo na kolege iz Bugarske, koristimo njihovu pomoć dragocenu i ono što mi se čini važnim da pomenemo vezano takođe za probleme lutkarstva, to je da je i časopis Scena koji izdaje Sterino pozorište takođe jedan temat posvetio lutkarstvu. Tako je, prošle godine, što sve, kako rekao ste, otvara vrata. Ali, pored toga, pokrenuta je inicijativa upravnika lutkarskih pozorišta da se vrlo ozbiljno krene u rešavanje postojećih problema koje smo evo sada konstatovali i naveli, znači nedostatak pisaca, nedostatak reditelja, nedostatak školovanih glumaca, nedostatak onih koji bi maske, odnosno lutke pravili i održano je nekoliko sastanaka što u Subotici, što u Novom Sadu na tu temu. Poslednja varijanta je da se bar pokuša da se dobije odsek na akademiji.
Tako je, zato što nedostatak kažem sistema koji obrazuje umetnike lutkare u svim oblastima, da li su to glumci, pisci, scenografi ili kreatori lutaka, stvara osjećaj da to nije baš ozbiljna umetnost. Stvara taj osjećaj da deci može svašta da se podmetne, što je potpuno, potpuno pogrešna premisa. Znači, lutkarstvo i lutkarska predstava koja traje recimo 45 minuta ne znači da je manje značajna ili manje teška za izvođenje u odnosu na neku dramsku, mnogo dužu predstavu. Pritom, moramo uvek da imamo na umu, a nadam se da se to konačno na pravim mestima ističe, odgovornost onih koji stvaraju pozorište za decu, pre svega lutkarsko pozorište, jer mi time negujemo buduću pozorišnu publiku. Znači, ne smemo nikada pristupati predstavi za decu kao nekom lakom žanru koji možda može doneti na brz način neku zaradu. Moramo da mislimo na budućnost. Mi koji radimo pozorište, recimo Zrenjaninsko pozorište, baš po tome specifično.
Jeste.
Kod nas dolaze najmlađi. U tu prelepu baroknu salu, staru 175 godina, dolaze oni najmlađi, gledaju lutkarske predstave i onda se zaljube u pozorište i onda postanu prava pozorišna publika i posle dolazi na dramske predstave. Ta odgovornost koju imamo prema deci i prema lutkarskoj umetnosti ne sme da se zaboravi i nadam se da su se konačno stekli uslovi i da se to izmeni. Mi imamo dovoljan broj visokoškolskih ustanova koje se bave školovanjem dramskih umetnika i samo je važno da se i tamo u tim školama mladim ljudima iznese na pravi način značaj lutkarstva, šta je to lutkarstvo i verovatno da mnogi od njih kada bi počeli da se tokom školovanja bave lutkarstvom na nekom dvosemestralnom ispitu, možda bi stvarno otkrili tu ljubav i zarazili se, kako mi to kažemo, lutkarstvom i počeli ozbiljno da se bave. Ja samo želim da kažem što se tiče kreatora lutaka, Dragoslav Todorović, reditelj naše večerašnje premijere, zapravo predaje na Akademiji primenjenih umetnosti jedan dvosemestralni predmet koji se tiče lutkarstva i to je veoma značajno. I evo, radeći na predstavi Zec Gornjača i kompanije, imali smo priliku da sarađujemo sa jednom njegovom studentkinjom koja je nakon završenih osnovnih studija jednostavno se zaljubila u lutkarstvo, otišla u Wales, u Cardiff, u pitanju je Sandra Nikač i ono što je nama velika čast i kompliment, upravo je došla kod nas na praksu.
Divno.
Znači, radeći, praveći lutke u našoj radionici, jer smo mi jedno od pozorišta koje ima radionicu za izradu lutaka i imamo jednog sjajnog majstora lutkara, u pitanju je Tibor Farago. Eto, upravo je kod nas Sandra Nikač, na primjer, iz Velsa i sa te visoke škole došla kod nas na praksu. Znači, mi imamo i resurse i imamo ljude, imamo institucije koje su gradovi, odnosno država oformili, a to su lutkarske pozorište. Znači, potrebno je još samo vrlo malo toga pa da se stvarno nađe jedno ozbiljno pravo mesto za lutkarsku umetnost.
Ivana, da li imate informaciju da li će upravnici lutkarskih pozorišta u skorije vreme napraviti neki sastanak na tu temu, jer sada treba krenuti u delovanje? Dogovor stoji, želje postoje, kao što rekao ste, mogućnosti ima prostora, ima gde. Šta treba još učiniti? Sad verovatno se pozabaviti onim administrativnim delom, pisati određene dopise.
Samo to. Ja mislim da je potrebno imati i naravno dobru teorijsku osnovu, znači moramo imati i dobru i kvalitetnu literaturu koja može da se proučava na dramskim akademijama. Mi imamo Radoslava Lazića koji je napisao niz značajnih knjiga. scena je izdala, znači, časopis posvećen lutkarstvu, odnosno jedno izdanje je bilo posvećeno lutkarskoj umetnosti. Pozorišni muzej Vojvodine, evo, je izdao dve knjige koje su posvećene lutkarstvu i počeo je da izdaje časopis posvećen lutkarstvu. Mislim da nam predstoji još par godina aktivnog rada na prevođenju značajne teorijske literature koja je nastala u drugim zemljama koje imaju drugačiji stav prema lutkarstvu, i mislim da onda možemo da krenemo u nešto ozbiljno. Mislim da su se stekli uslovi, to ništa mnogo neće koštati ovu državu, samo će doprineti boljem razvoju naših najmlađih.
I da ne zaboravimo da vi u vašem ansamblu lutkarske scene imate jedan biser, to je gospodin Jovan Caran, lutkar, koji je potpuni posvećenik lutkarstvu, čovek koji pravi autorske predstave, da. Dakle, on i piše tekstove i režira i osmišljava scenografiju ili uzima pomoć, ali u svakom slučaju vrlo rado pravi lutke. I on ima sajt o lutkarstvu gde mnogi tekstovi mogu da se, vrlo vredni i kvalitetni, mogu da se nađu o lutkarstvu.
Upravo,
i mogu da pripomognu.
To je DNK lutkarstva, Jovan Caran, poznati kao Denis, tako veliki je lutkarski umetnik i entuzijasta, je pokrenuo taj sajt, jer je on stvarno jedan od retkih lutkara koji su kompletni umetnici. On, mislim, da drugačije ne razmišlja nego kroz lutku. On čak ima i kod kuće radionicu. Sada se posvetio pravljenju lutaka od drveta. Počeo je da ponovo otkriva zaboravljenu umetnost marionete, koja je kod nas, recimo, u Zrenjaninskom lutkarskom pozorištu bila dosta negovana, ali jednostavno odlaskom ljudi se ta umetnost negde zaboravila. Denis pripada toj generaciji koja se ošteća kako se to radilo i to oživljava. Znači, na mnoge načine on neguje lutkarstvo i od njega se stvarno mnogo toga može naučiti, a pritom je toliko veliki entuzijasta da je prosto zarazan i da ko popriča sa Denisom ne može da ne obrati pažnju na lutkarstvo i da shvati koliko je to zapravo ozbiljna i važna umetnost.
Šta će biti sledeća lutkarska premijera?
Ono što smo planirali ove godine i na dramskoj i na lutkarskoj sceni je stvarno puno toga, ali ne zavisi sve od nas, naravno, nažalost, zavisi od financija. Da. Ono što sa sigurnošću možemo da kažemo, da radimo jedan manji projekat, priča o Oliveri i Oliveru, Olgice Trbojević-Kostić na kamernoj sceni, također jedan pre svega lutkarska da. Predstava, zapravo duo drama, i predstoji nam saradnja sa Emilijom Mrdaković, treba da radimo tekst Đule Urbana Plavi Petar, tako da je to ono što nas očekuje u toku ove 2015. godine, poprilično neizvesne i teške. Obećavano je da će tako biti, da će biti to teška godina, a sada, pred kraj februara, je stvarno izvesno da neće ni jednom pozorištu 2015. godine biti lako.
Ivana, najlepše hvala na ovom razgovoru. Poštovani slušalci, evo, razgovarali smo u proteklim minutima sa Ivanom Kukolj-Solarom, upravnicom Narodnog pozorišta Toša Jovanović. Povod je bila večerašnja premijera predstave Zec, Kornjača i kompanija Milene De Polo u režiji Dragoslava Todorovića na lutkarskoj sceni Zrenjaninskog pozorišta. Želim uspešnu premijeru. Naravno, sa vama smo i dalje. Man gave names to all the animals in the beginning, long time ago. He saw an animal that liked to growl, big furry paws, and he liked to howl. Great big furry back and furry hat. Saw an animal upon a hill, chewing up so much grass until he was filled. He saw milk coming out, but he didn't know how.
Za kraj evo jedne informacije. Nagrada Sterinog pozorja za originalni domaći dramski tekst u 2014. godini pripala je Olgi Dimitrijević za tekst Kako je dobro videti te opet. Ovu odluku doneo je žiri u sastavu Ana Tasić, Miloš Latinović i Nikita Milivojević. Poštovani slušaoci, bilo bi ovo sve za danas. Vas pozdravljaju Božidar Ljubišić, Tanja Kosanović, Ivana Marković, Igor Dragićević i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.